Kembali Radio Yunisia di program
Mutiara Iman, Iman.
Bersama Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Insyaallah kita akan bahas di pasal ke-6 di halaman ke-84 ya, tentang pilar-pilar ubudiyah yang benar, pilar-pilar ubudiyah yang benar. Ya. Ataupun rukun ya dalam ibadah, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ya, itu tidak sekedar hanya kita menyembah Allah secara zahir, artinya secara badan kita, fisik kita tunduk kepada Allah ya. Tetapi ada yang lebih mendasar dari itu adalah ketundukan yang sifatnya ketundukan hati ya. Sehingga kemudian para ulama mengatakan sesungguhnya ibadah yang benar, yaitu ibadah kepada Allah, itu harus dibangun di atas tiga pilar ibadah ya, tiga pilar ibadah. Yang pertama adalah pilar al-mahabbah, yaitu pilar ibadah didasarkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah itu lahir karena kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering disebutkan kecintaan inilah yang kemudian mendasari segala sesuatu yang menjadi perbuatan manusia. Ya. Artinya seseorang itu berbuat apapun, bersikap apapun, berkata apapun, melakukan perbuatan apa saja, itu adalah didasari karena kecintaannya. Ya. Jadi terdorong ataupun didorong karena rasa cintanya kepada sesuatu itu. Kemudian yang kedua adalah ibadah kepada Allah juga ya harus didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada kecintaan tetapi juga ada takut. Ya. Karena memang Allah zat yang harusnya ditakuti oleh makhluk, ditakuti oleh hamba-hambanya di situ. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ibadah itu dibangun di atas roja ataupun harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah itu harus dibangun di atas tiga pilar ini, pilar mahabbah, al-khauf dan ar-raja. Ya. Jadi peribadatan ataupun perumpamaan yang paling mudah untuk menjelaskan tentang ini adalah ibadah itu adalah bagaikan seekor burung. Ya, seekor burung di mana kepala burung itu adalah al-mahabbah, al-khauf, kecintaan. Yang akan mengarahkan kemana tujuan terbangnya burung itu, kemana tujuan ibadah itu. Ya. Adapun dua sayapnya adalah takut dan harapan. Ya. Artinya ibadah itu akan sampai kepada Allah seandainya tiga seperti burung tadi. Ya, artinya itu harus didasari kecintaan kepada Allah. Yang kedua adalah karena takut kepada Allah dan yang ketiga adalah karena harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama mengatakan tidak boleh ada salah satu di antara tiga unsur ini yang hilang. Itu tidak boleh. Ya. Karena hilangnya faktor-faktor ataupun prinsip-prinsip pilar-pilar dalam ubudiyah ini, itu akan mengakibatkan kerusakan di dalam agama seseorang. Ya. Adapun misalkan dalil yang menyebutkan tentang kecintaan, ya, banyak sekali ya di antaranya disebutkan di situ. Dalam surat Al-Maidah ayat 54, wa yuhibbunahum wa yuhibbunah, ya, dia mencintai mereka dan mereka juga mencintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum, Allah mencintai kepada mereka orang-orang yang beriman, wa yuhibbunah, dan orang-orang beriman juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang beriman itu punya kecintaan. Yang kecintaan ini tadi mendorong seseorang untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti juga manusia, kalau orang itu senang diperintahkan itu mudah. Ya. Orang semakin senang semakin mudah juga diperintahkan. Ya. Maka begitu juga orang itu semakin cinta kepada Allah, dia akan semakin mudah menjalankan ketaatan. Karena itu adalah sejalan dengan kecintaan itu. Ya. Maka untuk menumbuhkan kualitas ibadah ataupun kemudahan semangat dalam ibadah adalah tumbuhkanlah kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kalau kita mampu menumbuhkan kecintaan seseorang kepada Allah, maka akan menjadikan seseorang itu mudah di dalam menjalankan ibadah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang mukmin dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 165, "Walladzina amanu asaddu hubban lillah." Adapun orang-orang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Jadi orang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah, sehingga orang-orang beriman mereka mudah di dalam menjalankan perintah Allah karena dasar kecintaan itu. Ya. Berbeda kalau orang sudah benci. Namanya kalau orang sudah benci, dia tidak akan mampu menjalankan itu. Ya. Tetapi seandainya kecintaan itu mendominasi di dalam hatinya, maka orang yang mencintai itu akan mudah dikendalikan oleh yang dicintai. Ya. Seperti kalau cinta kita kepada Allah besar, maka kita akan mudah menjalankan sesuatu yang dianggap besar juga oleh orang lain. Artinya perbuatan yang dianggap besar oleh orang lain kita mampu menjalankan karena dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan juga di dalam ayat lain, ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati rasulnya, dikatakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu adalah yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami, kepada Allah, raghaban wa rahaba. Ya, yaitu adalah dengan harap dan cemas, ya. Itu raghaban, harapan, wa rahaba dan kecemasan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami selalu khusyuk. Ya, artinya khusyuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat ini juga menjelaskan orang beriman mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan pada saat mereka berbuat kebaikan diiringi dengan perasaan khawatir, ya, atau kemudian tadi harapan dan kecemasan di dalam hatinya itu. Ya, sehingga ibadah itu bukan hanya sekedar perbuatan badan, tapi itu didorong karena amalan-amalan yang sifatnya hati. Kemudian disebutkan sebagian orang salaf, sebagian ulama salaf berkata, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta saja, maka dia orang zindik. Orang zindik di situ katakan adalah orang, istilah untuk orang munafik. Ya, orang yang sesat dan mulhid. Ya. Zindik sebenarnya adalah istilah untuk orang munafik. Ya, jadi kalau dalam bahasa akidah, munafik itu kalau dalam bahasa adab akhlak. Kalau dalam bahasa akidah namanya zindik. Jadi zindik adalah orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufurannya. Atau sering disebut dengan mulhid. Mulhid itu orang ateis. Ya, kesannya itu seperti orang yang beragama, berkeyakinan, tetapi hatinya adalah ateis, tidak beragama, seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini dalam bahasa akidah dikatakan dengan orang zindik. Ya, jadi kelihatan ya hanya cinta saja, tetapi hatinya kemudian tidak ada rasa takut dan cinta apa namanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian siapa yang menyembah Allah dengan rasa harap saja, maka mereka adalah orang murji. Murji adalah orang murji'ah. Ya. Siapa mereka orang-orang murji'ah? Mereka adalah sekelompok orang, sekte yang lahir di dalam Islam yang memiliki ciri khusus, ya, ciri khusus yaitu apa? Mereka tidak memasukkan amalan dalam iman. Jadi artinya mereka hanya memahami, meyakini iman itu adalah sesuatu yang amalan, sifatnya amalan hati saja. Iman itu adalah amalul qalbi, itu adalah amalan hati, di mana amal perbuatan manusia itu yang terlihat, amalan zahir itu tidak mempengaruhi iman seseorang. Jadi mereka berpendapat bahwasanya iman hanya sebatas keyakinan hati saja. Artinya kalau seseorang itu sudah hatinya meyakini, maka sudah beriman. Nah, karena standar mereka, parameter mereka yang penting punya keimanan, maka seluruh manusia yang percaya saja kepada Allah, semuanya imannya sama. Ini orang-orang murjiah. Ya. Jadi mereka meyakini iman itu hanya sekedar amalan hati dan tidak memasukkan amalan-amalan yang zahir itu dalam definisi iman. Nah, ini juga sesat. Ya, mereka adalah orang-orang yang sesat juga. Ya. Karena prakteknya apa? Praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para ulama-ulama kita itu tidak seperti itu. Al-Qur'an juga mengatakan bahwasanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana. Ya. Orang beriman adalah orang yang seandainya dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, maka zadatun imana, imannya bertambah. Artinya mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu menambah iman. Ini menunjukkan iman itu terpengaruh oleh amalan. Ya. Kemudian juga ayat-ayat banyak juga. Hadis-hadis juga menyebutkan kepada hal tersebut. Sehingga apa? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu mencakup tiga hal. Ya. Iman itu adalah keyakinan hati. Yang kedua adalah amalan ucapan lisan. Ya, jadi harus diucapkan. Yang ketiga adalah amalan jawarih. Sehingga iman itu dipengaruhi oleh tiga hal ini, tiga faktor. Itu adalah faktor amalan hatinya, amalan lisan, dan amalan perbuatan di situ. Ya. Sehingga dalam hadis-hadis juga menyebutkan kepada hal tersebut. Seperti disebutkan oleh Rasulullah, "Laisal imanu bitahalli ya wala tamani ya, walakin al imanu ma waqara fi qalbi wa sadaqahul amal." Ya. Beliau bersabda, iman itu bukan sekedar hiasan, bukan juga sekedar ucapan. Ya. Ya, bukan hanya sekedar hiasan atau tamani itu adalah angan-angan saja. Tetapi apa? Iman itu adalah ma waqara fi qalbi wa sadaqahul amal. Iman itu adalah yang tertancap kuat di dalam hati seseorang dan diwujudkan dalam bentuk amaliyah, amal-amalan itu. Itulah definisi iman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau orang itu beribadahnya hanya didasari dengan harapan saja, maka dia orang yang menyimpang. Ada enggak orang-orang zaman sekarang yang berpemahaman murjiah seperti ini? Banyak. Ciri-cirinya, kalau lagi butuh dia sholat, kalau enggak butuh enggak sholat, itu seperti orang murjiah. Artinya apa? Sholatnya hanya pas berharap saja. Pas lagi butuh harapannya kuat, dia beribadah. Kalau sudah terkabul, sudah ditinggalkan. Jadi orang beribadah hanya didasarkan kepada harapan saja, tetapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga apa? Walaupun dia beribadah dengan penuh harapan, tapi karena tidak punya rasa takut, dia terjatuh kepada perbuatan dosa. Ya, terjatuh kepada perbuatan dosa. Ya. Maka ini juga tidak akan benar, ya, tidak akan lurus akidah seseorang. Kemudian dikatakan, dan siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Taala hanya dengan perasaan takut saja, maka dia adalah orang haruri. Haruri ini istilah lain dari haruri adalah khawarij. Ya, haruri juga masuk adalah namanya nahrawan. Ya, haruri itu artinya adalah orang harurah. Harurah ini salah satu wilayah, ya, di mana dulu orang-orang Khawarij berkumpul. Ya, dikatakan Haruri karena tinggalnya di Harurah, nama daerahnya Harurah. Seperti ada Imam Bukhari, dikatakan dengan Bukhari karena tinggalnya di Bukhara. Maka namanya jadi Bukhari. Nah, orang Haruri, mereka adalah orang yang tinggal di daerah Harurah, sehingga dijuluki dengan Haruri. Kemudian istilah lain dari Haruri ini adalah Khawarij. Khawarij ini adalah jamak dari Khawarij, yang artinya adalah orang yang keluar. Artinya adalah keluar dari ketaatan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Artinya dulu kan terjadi fitnah antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Artinya terjadi pertikaian fitnah di antara dua sahabat mulia ini. Kemudian akhirnya dua ini didamaikan, berdamai. Ali bin Abi Thalib siap untuk berdamai, ya, kemudian terjadilah perdamaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ada yang tadinya sebenarnya mereka adalah pendukung Ali bin Abi Thalib, tapi karena melihat sikap Ali bin Abi Thalib ini kooperatif dengan orang-orang dari pihak Muawiyah, maka justru mereka kecewa dengan Ali bin Abi Thalib. Kekecewaannya karena berdamai dengan Muawiyah. Nah, akhirnya orang-orang yang kecewa ini, ya kalau sekarang dikatakan barisan sakit hati gitu ya, mereka berkumpul sendiri di daerah namanya daerah Harurah. Ya, Harurah, kemudian mereka dijuluki dengan orang Haruri. Orang Haruri. Orang-orang seperti ini orang mengerikan. Bahkan pada zaman Ali bin Abi Thalib mereka diperangi. Ya, mereka diperangi. Ya. Jadi tadinya mereka pendukung Ali, tapi karena kecewa kepada Ali, kemudian mereka justru akan melawan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Kesesatan orang-orang Khawarij ini, ya kalau dilihat dari fisiknya enggak sesat. Nabi SAW belum bersabda, orang-orang Khawarij ini baca Al-Qur'annya kalian enggak ada apa-apanya. Bayangkan. Sahabat Rasul bersabda kalian enggak ada apa-apanya itu bacaan Al-Qur'annya seandainya dibandingkan dengan orang-orang Haruri ini. Ya. Salatnya kalian juga enggak ada apa-apanya. Jidat-jidat mereka menghitam kapalan karena saking banyaknya salat itu. Apa yang melatar belakangi kemudian mereka saking banyaknya ibadahnya itu? Karena tadi mereka beribadahnya karena takut saja. Ketakutan ini didasari sebuah keyakinan bahwasanya orang yang bermaksiat itu keluar dari wilayah iman. Itu yang jadi masalah. Ya, sehingga kalau orang mencuri dia keluar dari Islam, berzina keluar dari Islam, orang minuman keras berzina dari apa? Namanya keluar dari Islam. Orang yang durhaka kepada orang tua keluar dari Islam, orang membunuh orang lain keluar dari Islam. Ya, orang-orang Haruri ini mereka mengeluarkan pelaku maksiat, pelaku dosa besar keluar dari agama. Bayangkan, jadi akhirnya apa? Mereka ekstrim, akhirnya mereka sangat takut, ya, sehingga ibadahnya itu ibadah yang kemudian dilatar belakangi rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga menjadi pemahaman yang menyimpang, ya, sehingga kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka termasuk yang diperangi oleh beliau. Nah, maka di dalam Islam itu di antara ya permasalahan yang crowded di dalam masalah mensikapi dosa besar. Ya, jadi mensikapi dosa besar. Dosa besar itu ciri-cirinya adalah dosa itu ada ancaman di dunia. Ya, apa diantaranya? Diantaranya misalkan adalah perbuatan dosa yang ada ancaman di dunia, mencuri, dipotong tangan. Maka dosa besar, berzina dirajam, maka itu dosa besar. Kemudian misalkan durhaka, itu maka dosa besar, ya. Kemudian juga minum-minuman keras, maka itu dosa besar, ya. Ataupun perbuatan-perbuatan yang ada ancaman di akhirat. Misalkan thalathun la yadurullahu wa la yadurullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adim. Ada tiga kelompok di akhirat dan kelak akan tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah dan tidak akan dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Siapa itu diantaranya? Pertama adalah disebutkan adalah al-aqulil walidain, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka dalam sekte Haruri durhaka itu keluar dari Islam sudah. Artinya kalau ada anak sampai membentak orang tua itu sudah keluar dari Islam. Jadi ekstrim mengerikan ya. Yang kedua adalah al-mar'atu mutarajilatu mutasyabihatu birijal. Perempuan yang tomboy, ya perempuan yang gayanya tomboy itu disebutkan dalam hadis ini Allah tidak akan melihat pada hari kiamat, tidak akan disucikan, baginya adab yang sangat pedih. Itu wanita-wanita yang tomboy, gayanya seperti laki-laki. Maka ini dosa besar. Ya, apalagi yang banci itu lebih parah lagi. Artinya perempuan kok tomboy saja itu ancamannya berat, tidak dilihat, tidak disucikan, baginya adab sangat pedih. Apalagi yang sampai banci. Maka perlu diselamatkan banci itu, didakwai, ya, karena mereka terjerumus kepada dosa yang sangat besar. Ya. Maka dalam Islam nggak boleh. Tadi apa namanya perempuan bergaya laki-laki. Dan lebih parah lagi kalau laki-laki bergaya perempuan itu lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena biasanya perempuan kenapa bergaya laki-laki? Karena biasanya perempuan itu mengidolakan orang yang lebih kuat, orang yang lebih penampilannya apa namanya gentleman kan seperti itu. Artinya kemudian wanita itu terbawa punya penampilan seperti laki-laki. Nah, yang jadi masalah kalau laki-laki menyerupai perempuan, nah itu yang fatal. Artinya apa yang diidolakan? Kan wanita cenderungnya kan lemah lembut, kan gitu ya, lemah. Nah, ada orang kuat kok malah niru-niru orang lemah, kan seperti itu. Makanya lebih parah lagi. Ya, kalau ada seorang laki-laki yang gayanya seperti perempuan sebenarnya. Nah, contoh artinya perbuatan-perbuatan ini dikategorikan dosa besar. Sehingga apa? Dalam sekte ini mereka langsung mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Nah, bukan hanya sekedar itu, nanti efeknya itu yang kemudian berbahaya. Kenapa? Kalau orang sudah dihukumi keluar dari Islam, maka hartanya halal, boleh dirampas, kan begitu? Boleh ditumpahkan darahnya, boleh dibunuh karena keluar dari Islam. Maka sekte ini kemudian sangat berbahaya. Sehingga kemudian zaman Ali bin Abi Thalib itu diperangi, dihabisin. Tapi apa? Tidak habis, kemudian berkembang. Dan sampai sekarang pun banyak orang-orang yang mereka berpemahaman seperti ini. Ya. Kadang mensikapi dosa besar seakan-akan mensikapi orang keluar dari Islam. Contoh yang ada di masyarakat saja, masyarakat enggak sadar. Pencuri dianiaya sampai mati. Nah, itu keterlaluan. Karena dalam Islam enggak ada namanya mencuri, sebanyak apapun mencuri, tidak ada hukuman mati bagi pencuri. Hukumannya itu hanya potong tangan itu maksimal. Nah, maka kalau misalkan ada pencuri kok sampai dibunuh, nah maka ini ekstrim. Ya, ekstrim artinya apa? Seakan-akan orang mencuri sudah keluar dari Islam, dihalalkan darahnya. Nah, maka ini tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi kalau di dalam aliran-aliran seperti ini, secara kelompok mereka mungkin tidak ada karena takut. Jelas, jelas mereka adalah sesat. Seluruh ulama mengatakan sesat. Tetapi apa? Secara amaliyah itu ada dalam masyarakat. Ya, bisa saja orang ini mengaku misalkan Muhammadiyah. Bisa saja ada orang Muhammadiyah yang berpemahaman seperti ini. NU juga bisa saja dia orang NU tapi memiliki pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan masalah pemikiran akidah. Ya, akidah. Jadi bukan karena kelompok. Kalau secara kelompok mereka Haruri atau Khawarij, belum bisa saja mereka sudah tidak ada secara kelompok, tetapi secara pemikiran masih tetap ada di masyarakat. Nah, maka di antara yang perlu kita ketahui adalah kita melihat, ya, bisa mengetahui di antara prinsip-prinsip yang dimiliki oleh orang-orang yang berpemahaman menyimpang di situ. Nah, ini adalah orang-orang Haruri. Maka orang-orang Haruri itu hati-hati dalam hidupnya, ya, tidak berani berbohong. Kenapa? Karena bohong dosa besar. Berani bohong keluar dari Islam mereka itu. Ya. Sehingga kemudian ada sebagian ulama mengatakan kalau hadis diriwayatkan oleh orang Khawarij, hadisnya masih diperhitungkan untuk diterima. Kenapa? Karena mereka orangnya tidak berani berbohong. Kalau berani berbohong, mereka keluar dari Islam. Nah, ini yang ada dalam. Maka disitulah kemudian Nabi bersabda, orang-orang Haruri ini, ya kalau dibandingkan dengan kalian, kalian gak ada apa-apanya baca Qurannya, sholatnya kalian gak ada apa-apanya seperti itu. Karena mereka saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka di situ ibadah seseorang yang hanya didasari rasa takut saja, mereka adalah menyerupai sekte di dalam Islam, yaitu dikatakan sekte Haruriyah, Nahrawan ataupun sekte Khawarij. Dan ini adalah termasuk di antara sekte yang menyimpang, dihukumi menyimpang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sehingga kita tidak diperbolehkan, ya, tidak boleh untuk mengikuti apa yang menjadi pemahaman keyakinan mereka itu. Orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang muwahhid bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Taala, mereka adalah orang yang beribadah itu dengan rasa cinta kepada Allah, diiringi rasa takut dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, tinggal bagaimana kita mengatur kapan ketakutannya, kapan harapannya, seberapa besar ininya, maka itu perlu diatur. Misalkan orang-orang yang dia banyak larut dalam perbuatan dosa, kemudian dia hendak bertobat, maka yang dikuatkan adalah rojak harapannya. Ya, jangan semakin ditakut-takuti malah dia semakin gak mau. Ya. Begitu juga orang yang sudah tahu tapi kemudian terjatuh banyak perbuatan dosa, maka dikuatkan sisi harapan. Tapi kalau ada orang yang mudah-mudahan, artinya bermudah-mudahan, mudah terjatuh kepada perbuatan maksiat dosa itu gampang sekali, maka orang seperti perlu dikuatkan rasa takutnya. Ya, maka perlu diingatkan, disampaikan tentang materi-materi yang menumbuhkan ketakutan kepada Allah, sehingga apa? Ada kendali pada dirinya, tidak terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ibadah, ya, dikatakan ibadah itu, ya, harus ada unsur ketaatan, ya, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus ada ketundukan, ya, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara, ya, ini di antara pilar-pilar yang betul-betul harus kita perhatikan, kemudian kita harus mampu mewujudkan di dalam setiap ibadah kita, ya, bagaimana kita juga mengatur seberapa besar, ya, artinya kekuatan takut kita kepada Allah, harapan dan, ya, tadi roja, ya, cinta, takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kemudian juga sekaligus membedakan antara orang-orang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, golongan yang selamat, dengan sekte-sekte yang banyak menyimpang di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kita harus tahu, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kemudian kita bisa menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan tersebut. Kemudian penulis mengatakan, din Allah Subhanahu wa taala, agama Allah adalah menyembahnya. Ya, din adalah menyembahnya, taat dan tunduk kepadanya. Ya. Asal makna ibadah adalah adzul, ya, seperti dalam pengertian ibadah itu adalah dzul, ya, atau al-khudu at-ta'at. Ibadah itu harus dibarengi dengan ketundukan. Ketundukan artinya kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita menghinakan diri di hadapan Allah, karena memang hakikatnya kita hina, dalam artian kita adalah makhluk yang banyak berdosa, banyak melakukan pelanggaran, banyak yang tidak mau menjalankan kebaikan yang datang dari Allah. Ya, maka orang yang paling bagus dalam ibadahnya adalah orang yang di saat mereka beribadah didominasi oleh ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan termasuk orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim, ya, di situ disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menyerupakan, ya, beredarnya ibadah di atas rasa cinta dan tunduk bagi yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan beredarnya orbit di atas dua kutubnya, ya. Beliau juga menyebutkan bahwa beredarnya orbit ibadah adalah berdasarkan perintah Rasul dan syariatnya, bukan berdasarkan hawa nafsu dan setan. Karena hal itu, karena hal yang demikian bukanlah ibadah, ya. Apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW itulah yang memutar orbit ibadah. Ia tidak diputar oleh bid'ah, nafsu dan khurafat. Artinya ibadah itu akan selalu diputar oleh tiga pilar tadi. Rasa cintanya kepada Allah melahirkan semangat ibadah. Rasa takut kepada Allah ini juga memotivasi orang itu kembali kepada Allah dengan ibadah. Rasa harap, berdoa, permohonan, ini juga mengantarkan seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tiga pilar ini kemudian menjadi hal yang sangat penting, ya, sangat penting di dalam Islam. Yaitu tentang pilar-pilar dalam ibadah. Kemudian seterusnya adalah syarat diterimanya ibadah. Ya. Kalau syarat diterimanya ibadah, ya, kita sudah ketahui bersama, tentu ibadah yang pertama harus ikhlas lillahi taala, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Jadi artinya selama ibadah itu kok ada unsur kesyirikan, maka tidak akan pernah diterima. Kesyirikan artinya adalah ibadah itu niatannya adalah tidak lillahi taala, bukan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk selain Allah. Ya, termasuk misalkan syirik kecil, yaitu adalahnya riya. Ya, yaitu orang yang suka pujian, ya, ataupun orang yang mereka suka menjadi orang yang terkenal, ya. Maka kalau ibadah itu motivasinya adalah untuk hal-hal seperti itu, maka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya banyak, ya. Artinya ala lillahi dinul khalis. Bukankah untuk Allah itu adalah agama yang bersih murni. Ya, tidak ada dualisme di situ. Begitu juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Tidaklah saya diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. murni tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syarat diterimanya ibadah adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syarat pertama adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian karena ia mengharuskan ikhlas beribadah kepada hanya untuk Allah SWT dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya begitu ya. Jadi kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, maka seluruh ibadah harus tertuju untuk hanya Allah SWT. Ya. Kemudian konsekuensi syahadat kita adalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya. Maka apa? Konsekuensinya adalah kita beribadah mengikuti petunjuk beliau. Jadi tidak asal-asalan kita beribadah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Demikian Mutiara Iman yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.